Nesmírně rád tady vítám v našem dnešním dopoledním vysílání hosta profesora Bohumila Jánského, vedoucího katedry fyzické geografie a geoekologie. Vidíte, nakonec jsem se do toho opravdu zamotal. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste přišel z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ale abych tak řekl, kořeny máte tady u nás na západě Čech, konkrétně na severním Plzeňsku.
Určitě.
Narodil jste se v Lednici, dětství v Mladoticích, gymnázium Plasy. Jak na to vzpomínáte?
A taky jsem se narodil v porodnici přímo v Plzni teda, jo. Ještě dodám.
Samozřejmě.
Vzpomínám to strašně rád a i když mnohdy slyšíme dneska nějaké nářky na minulou dobu, tak pro mě to byla nádherná doba. I v těch Mladoticích, kde už jsem to teda vnímal v základní škole a pak v Plasích na té základce, kdy jsem pokračoval a vedle hned budova gymnázia, no prostě nádherný leta, skvělí učitelé, skvělí lidi kolem sebe. Všechno se tak nějak společně tam odehrávalo i na té vsi, kdy jsem přijel z Prahy pak třeba ze studií a tady se stavělo koupaliště, tamhle škola a ty lidi tam žili tak nějak pospolu a bylo to trošku něco jiného, než vidíme v dnešní době. Jo.
Tenkrát to gymnázium Plaské vám hodně pomohlo v tom rozhodování, jak se ubírat dál, pokud tedy jsem dobře četl nějaké prameny.
No, byl to úžasný pan profesor Zdeněk Sadílek, který já jsem už skoro, rodiče mě směřovali někam na veterinu do Brna, můj nejlepší kamarád na medicínu do Plzně, jeho tatínek byl lékař. No a nakonec pan profesor řekne, ty půjdeš na přírodovědu a pak to tady po mně převezmeš, až to dostuduješ.
A stalo se? Začal jste učit opravdu?
No, já jsem dokonce měl smlouvu už podepsanou, jenže pak byla taková událost taky zajímavá, že doma jsme zemědělská rodina, neměli jsme ani telefon a přiběh pošmistr Mladoticích za maminkou a říkal, Zdeňko, nějaký profesor z Prahy volá Míru, ať tam rychle běží. Jsem běžel přes půl vsi a pan profesor Král mě tehdy řekl, mám pro tebe místo na katedře, budeš dělat vodu, hydrologii, nemáme tady pořádného hydrologa, tak tě nabízím místo. No. Tak bylo dlouhé uvažování, v Praze nemám nic, nemám příbuzný, nemám bydlení, jestli teda do Plas nebo do Prahy.
No a udělal jste dobře, teď se nazadíváte zpětně asi.
Asi určitě.
Jednoznačně. No tak na západní Čechy budeme určitě ještě vzpomínat, ale ta realita, ta se vlastně odvíjí od toho, že jste se rozhodli jít právě na tu katedru a na Univerzitu Karlovu. Práce s vodou po celý život, to je úděl, který asi se dá dělat třeba stovky let, když to takhle řeknu. Vnímáte to tak?
Je to hlavně neuvěřitelná souhra náhod, kdy prostě už na té základce mě to nejvíc bavilo. Listovat v atlasech, v mapách a ještě z těch map ta modrá barva mě nejvíc zrušovala. Ty moře, oceány, řeky. Uměl jsem to, myslím, velmi dobře vždycky. Vzpomínám na svého kantora z gymnázia, což byl Plzeňák, pan Kellner, tak vždycky, když jaksi ho to už unavil, říkal, Míro, řekni jim to sám. Jo. A nebo když třeba měl nějaký problém, tak se mě ptal, co si o tom myslím, jestli je to tak. Takže už tenkrát jsem byl opravdu vyhraněný. I když na přírodovědu jsem šel hlavně kvůli biologii. Jo. Tam mě směřoval ten profesor Sadílek a pak jsem si k tomu vzal ten zeměpis, v rámci něhož se dělala ta voda. No ale všechno jsou to náhody, že jo. V dalším životě já dokonce vzpomínám i velmi rád na to minulé předrevoluční období i na té fakultě, protože byť nás nepouštěli na západ, tak mě bylo umožněno jezdit stále na východ. A byl jsem třeba asi s 15 skupinami studentů v Sovětském svazu, kde vždycky profesor řekl, Míro, jedeš. Jsem říkal, pane profesor, já už jsem byl 12. No jedeš po 13. Jo. Seš tady daleko nejmladší. Já furt jezdil do Sovětského svazu. Ale dneska si toho strašně vážím, protože jsem opravdu tohle obrovský území celý poznal. Od Čukotky, Kamčatky, polární pobřeží Severního oceánu, Kavkaz, ty hory Střední Asie. No takže prostě byl to taky krásný čas a hlavně mě ovlivnilo Bajkalské jezero.
Tady to mám poznamenáno, no. 3 roky jste tam strávil.
3,5 roku života, když sečtu ty pobyty, z toho jednou přes rok, pracoval jsem v Limnologickém institutu Akademie věd ruské, jezdil jsem na lodích po Bajkalu, měřil, zkoumal přítoky bajkalských řek, odtok, napsal jsem práci o bilanci Bajkalského jezera hydrologické, takže i když to byla nějaká hluboká totalita, tak tam to byla nádherná panenská příroda. a výzkum v tvrdých podmínkách, který mě tedy tehdy zocelil.
No a jakým způsobem se to stalo, že vaše jméno je spojené především s Amazonkou, to se dozvíme za chvilku po písničce. Naším hostem je profesor Bohumír Janský. Naším hostem je zápročeský rodák profesor Bohumír Janský a povídáme si především o jeho práci, a to v souvislosti s týdnem vody Českého rozhlasu. Teď se dostáváme k té Amazonce. To mi řekněte, jak jste se dostal k tomu, že jste, vy jste mluvil o tom, že jste jezdil hlavně na východ, že jste najednou mohl na ten západ. To bylo až po revoluci?
Ne, zase náhoda, která prostě ovlivňuje život můj po celou dobu. Někdy v srpnu telefon z rektorátu Karlovy univerzity, jestli nechci jet do Peru před revolucí, což mě znělo jako pohádka.
Protože to vás musím zaskočit.
Už jsem učil mnoho let geografii Latinské Ameriky a nikdy jsem v ní nebyl. Všechno z knih, že jo, německých, anglických. To. A teď najednou mě někdo nabízí cestu do Peru. Jakýsi úředník tam měl podepsat kulturní dohody, onemocněl a oni potřebovali tu letenku už koupenou někomu dát, tak zjišťovali, kdo se zabývá Latinskou Amerikou na Karlově univerzitě. Propadlo to až ke mně, ku podivu tam nejel žádný funkcionář, ale propadlo to ke mně. A já jsem odjel původně na 3 týdny. Jenže tam se to tak složilo, že když už jsem vystupoval z letadla, tak tam na mě čekal děkan jedné fakulty, měl na lístečku napsáno, co tam budu dělat, pak mě představil dalším. No a nakonec se z toho vyklubal celý semestr výuky hydrologie, druhý děkan chtěl geografii Evropy, abych jim tam říkal, další chtěl vodní hospodářství, zavlažování. No a nakonec jsem tam měl spoustu práce. Španělština tehdy nebyla ještě nic moc. Učil jsem se na zámku v Poděbradech, takový intenzivní kurz, ale nedokončil jsem ho v té době ještě. Takže to byla tvrdá práce. Každý večer jsem si svoje skripta překládal do španělštiny a druhý den jsem to říkal studentu. No ale nakonec to všechno skvěle dopadlo. Ty věci kolem revoluce byly také úžasné, protože jsem volal na ministerstvo z budky na náměstí, jestli by mě to prodloužili, že tam mám tedy jako hodně práce. No a oni řekli, jo, prodloužíme to do konce semestru, požádejte si. No ale to nebyl e-mail ještě v té době, jak jsem psal dopis na ministerstvo školství, jestli mi to mohou prodloužit. No a když jsem volal podruhý, že oni by měli zájem ti Peruánci o další semestr, tak mě na druhém konci někdo řekl, víte co, buďte si tam jak dlouho chcete, tady je revoluce. Váš pobyt tady nikoho nezajímá, tady se to všechno mění. Jo. No tak nakonec jsem tam zůstal 9 měsíců. Jo.
Jak došlo k tomu, že jste byl požádán o to, abyste vyhledal ten pramen Amazonky? To mě zajímá.
Další štěstí, děkan, tehdejší děkan té fakulty geografické, profesor Carlos Peña Herrera, napsal mohutnou knihu Geografie Peru, zeměpis Peru. A on říkal, víš, my máme tady problém, s tím jsem se denně stýkal. My nevíme, kde nám pramení ta Amazonka. Každý to říká někde jinde. A my potřebujeme někoho z Evropy, aby do toho dal pořádek. Jo. Tady se dohadují různé skupiny. Já tě pomůžu, když se do toho seriózně pustíš. V té době se stalo to, že to bylo vlastně až o 5 let později, prezident Clinton pustil GPS pro civilní účely z těch armádních jaksi. No a my jsme už tehdy měli dobré vybavení, zase od švýcarské firmy Leica, geodetické přístroje. No a pak začaly ty expedice, přičemž těm expedicím ale předcházelo 10 let studia v archívech, schánění družicových snímků leteckých, no a přezkoumávání 10 expedic ve 20. století, které hledali prameny Amazonky. No a když jsme to všechno probrali s pomocí toho Carlose Peña Herrery, tak jsme zjistili, že nikdo vlastně nemůže mít pravdu, že je to jinde, protože jsme měli tehdy nejmodernější družicové snímky a mohli jsme říct, že ten pramen, musí to být nejdelší, s největším povodím a s největším množství vody, že je jinde, než psali ty expedice. Že je to dále na jih Peru, že je to pramen řeky Apurímak a tam je třeba pak sestoupit jaksi na zem a měřit geodeticky a tam to bude. No tak jsme pomalučku začali. Že jo?
A ono to nějak šlo, nakonec se ukázalo, že ten pramen jste posunuli, teď nevím, jestli nemůže to být překlep, o 357 kilometrů?
Ano, ano, ano.
O takovou dálku?
Protože jezuita českého původu, to je další motiv, tam to byla náhoda, že jsem jel do Peru, ale ten silný motiv byl ten, že jsem se učil už na fakultě, jsem četl knihu také západočeského rodáka, skvělého profesora Josefa Kunského ze Sušice, který psal knihu Čeští cestovatelé a tam měl kapitolku Jezuité ve světě. A tam jsem si přečet asi dvě stránky o tom, že také odjeli do Amazonie a že vlastně tam určili pramen Amazonky, Češi. Vlastně před 300 lety. Tak to samo o sobě byl silný motiv a tím jsme se velmi podrobně pak zabývali v dalších letech a ten Samuel Fritz, rodák z Trutnova, absolvent Karlovy univerzity, tak ten ho určil tam, kde pramení řeka Marañón. Ale ten náš je o 357 kilometrů delší. Mm-hmm. On to tehdy nemohl tušit, protože on na té druhé řece Ucayali vůbec nebyl. Ten
chcete mi tedy říct, že teď už se v Peru nikdo nehádá o tom, kde pramení Amazonka?
Nemůže se hádat, jedině mě jaksi vzrušuje a rozčiluje, když nějací novináři ve světě, nedávno Angličani napsali, že nejdelší řekou světa je Nil. Tak to mě opravdu už irituje, protože my od roku 2000 děláme všechno pro to. Psal jsem do třech velkých světových encyklopedií. Přednášíme. Od Austrálie přes Kalifornii, já nevím, Spojené státy několikrát říkáme, je to toto, všude je to přijímáno. Ale občas někdo řekne, že Nil je delší a ono to není pravda, je to ta Amazonka.
Peru se vám náramně odměnilo, musím říct, protože jste dostal nejvyšší státní vyznamenání Peru za mimořádné zásluhy s právem užívat titul Comtur. No a to mi tedy řekněte, co to je ten Comtur?
No, mám na to takový papír, kde je napsáno Comtur, což je taková šlechtický, starý španělský šlechtický titul. Mám kartičku, která mě opravňuje ke vstupu do všech vládních budov prezidentského paláce. A když mám náhodou někde potíže, třeba s policií, stalo se mi, že do mě v autě ťukli nějaký Peruánci a byla to jejich chyba, ale pokutu jsem měl platit já jako cizinec, tak jsem ukázal komtu, tak zasalutovali policajti a jel jsem dál. Jo. Takže nějaké výhody to přináší.
Jaká je to tak zhruba hodnost šlechtická? Vy jste něco jako kníže? Nebo něco?
No je to nějaká taková střední šlechta, ne ta nejvyšší, ale tak je to spíš pro mě taková zajímavost. Že jo, samozřejmě. Tady to nevyužiju.
To jste rozhodně prvním konturem v našem vysílání. Tedy to v každém případě. Will Stop the Rain zpívali Creedence, tedy Kdo zastaví déšť. No, my bychom se spíš bavili o vodě z trošku jiného úhlu pohledu s naším dnešním hostem, profesorem Bohumírem Janským. Týden vody Českého rozhlasu. Zajímá mě, co si o něm myslíte, jak nahlížíte na tuhle problematiku.
Já myslím, že je to skutečně bohulibá iniciativa Českého rozhlasu, protože lidé si musí uvědomit, jak vážná je to věc, že každý se s tím musí zabývat. A je to tak, když sleduju vývoj posledních, dejme tomu 20-30 let, tak v podstatě nikdy jsme si nepřipouštěli, že může dojít k tak vážným věcem, jako že se někde na Zemi oteplí klima třeba o 4-5 stupňů, což už dneska registruje třeba Arktida, takové pobřeží Severního ledového oceánu a u nás je to třeba necelý stupeň oproti 50. letům, ale ty souvislosti jsou velmi výrazné. Klesá nám na mnoze hladina podzemní vody. Průtoky, zvlášť v letním období řek, se zmenšují. Například v roce 15-16 jsme měřili na Lužnici v místech, kde je profil pilař a teče tam 12 kubíků za vteřinu, tak tam teklo asi 500 litrů, jo, půl kubíku, když vrcholilo to sucho. Teď máme takový projekt už pětiletý od Grantové agentury České republiky na Šumavě, centrální Šumavě, Vidra Křemelná, kde máme mnoho měřáků. Moje katedra má 62 automatických přístrojů, které přes mobilní operátory nám hlásí stavy, vodní stavy a měříme si k tomu průtoky a mnoho diplomek a doktorský disertace. Letos ten projekt končí, kdybychom měli dát na stůl nějaké konkrétní návrhy. A pro mě je takové srdeční téma to, o čem mluví dneska ministři a vlastně je na tom všeobecná shoda, tu vodu v krajině co nejvíce zadržet, odtok zpomalit. Je to přesně opak, co se dělo tady za socialismu, kdy se napřímovaly toky, zrychloval odtok, kdy se kultivovaly mokřady, že jo? Jenom za cenu, aby se více pšenice, více obilí, více orné půdy. Tak dneska děláme naprosto pravý opak. My chceme zpomalit odtok, zadržet jí tady. Proto budeme mluvit v budoucnu i nových přehradních nádržích. A to moje téma je zadržet tu vodu ne dole, v podhůří nebo v té nížině, ale nahoře u pramenu. Pročež máme, k tomu máme velké možnosti například z hlediska obnovy historických malých nádrží, které jsou ve všech našich pohraničních horách. Mm-hmm. V Krkonoších jsou třeba středověké nádrže z doby, kdy v Kutné hoře byly stříbrné doly a dřevo se tam splavovalo z Krkonoš. Na Šumavě, Klauzy z počátku 19. století. To všechno se dá využít jak v protipovodňové ochraně, to znamená zadržet ty povodňové špice, no až to sucho udeří ještě více, tak je můžeme napustit. Samozřejmě to není jednoznačné, naráží to třeba na zájmy ochrany přírody. Mm-hmm. Kdyby tady seděl vedle mě třeba zástupce Šumavského parku, tak by měl jiný názor.
My jsme tady v úterý měli Ivu Bufkovou, nevím, jestli ji znáte.
No to je... velmi dobře. Tak Iva by mě teď oponovala.
Přesně.
Ale já se s ní nechci hádat. Jo. My jenom se snažíme nalézt nějaké kompromisy. A život je plný kompromisů. A sucho a povodně je věc, která má celospolečenský význam. Ta společnost si musí jenom ujasnit ty priority. Jestli je důležitý chránit lidi před povodněmi, řešit problém sucha, anebo přísně chránit vše v zónách, prvních zónách Národního parku. Já tomu rozumím, já jsem také přírodovědec. Samozřejmě je třeba zachránit na Šumavě, co se dá. Souhlasím s těmi zónami 1 a tak dále. Ale můj protiargument na to je, ta voda tam byla v minulosti, neublížila té Šumavě. Voda posiluje ekosystém, voda zlepšuje situaci vodních živočichů, ptactva a tak dále. A my si myslíme, že to není jenom to, co management Národního parku má hrůzu před technikou, před betonem. To nemusí být beton, to můžou být přírodní materiály, kámen, dřevo. My chceme do budoucna, možná někdy kolem roku 2030, možná bude nutnost ty nádrže napustit. Ale já když to řeknu na té Šumavě, no tak Národnímu parku se to nelíbí.
Jistě, jo. Jistě. Jo. Je to i na druhou stranu pochopitelné. A je to asi jaksi otázkou nějakého kompromisu nebo alespoň minimálně dialogu vás odborníků. Hodně se mluví o tom, že lidé by měli více šetřit vodou. Osobně to třeba vidím tak, že lidé až tolik ne, jako spíš podniky nebo závody nebo fabriky. Díváte se na to stejně?
Určitě. My máme jednu pořád velkou rezervu. Samozřejmě těch rezerv je vícero, ale víte, já jsem vystudoval taky kdysi ve Švýcarsku takové podiplomní studium na ETH Zurich, což je špičková škola vůbec v Evropě a možná na světě. A už tehdy ve Švýcaři měli dvojí potrubí. Užitkovou vodu a pitnou. To samozřejmě je strašně těžký zavést, stojí to moc peněz. Ale vždycky mě irituje, když přijedu do auta do myčky, a ptám se, už jsem tak jaksi poznamenán tím, čím to meješ? No, čím asi? Pitnou vodou. Proč myjeme auta pitnou vodou? Proč splachujeme toalety pitnou vodou? Prostě nehospodárně s ní zacházíme, zaléváme zahrádky pitnou vodou, uklízíme domácnosti, vše pitná voda. Takže tady rezervy máme veliké a do budoucna asi to postupně budeme řešit. Teď ty programy, které ministerstva vymyslela, jsou určitě jaksi dobré, byť nějaká dešťovka je, to jsou procenta, jo, to jako není to rozhodující. Ale podniky třeba mohou své odpadní vody vyčistit a recyklovat. Tady je výrazná rezerva, kde prostě na konci toho technologického cyklu čistí, která to ale vrátí do výroby. A to voda se jenom doplňuje do toho cyklu. Mm-hmm. Takže to bych chtěl, to, co má Izrael, co mají Japonci, co má Švýcarsko a Rakousko, který by vůbec nemuseli šetřit vodou, mají naprostý nadbytek a přesto recyklou třetinu svých využitých vod průmyslu. To my neděláme.
Vy jste během písničky mi tady řekl, že jste ale přesto optimistou, že se blízká na lepší časy v tomhletom směru. Jak to myslíte?
Ano, loni se slavilo 50 let podniků povodí, státních podniků a tam jsem dostal také slovo, tak jsem chválil oba pány ministry, že za celý život poprvé jsem zažil, že si nenadávají tyhle dva ministry zemědělství a životního prostředí, ale že táhnou za jeden pro vás, což je naprosto nutné. Jestli už ta voda je rozdělena mezi dva rezorty, což podle mého názoru není dobře, mělo by to mít jeden rezort. A když už, tak aby aspoň hlásali stejné věci a navzájem se podporovali. A to se blízká určitě na lepší časy.
Říká profesor Bohumír Janský. Západočech, který posunul pramen Amazonky o 357 kilometrů. Profesor Bohumír Jánský je naším hostem. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň povídáme si nejen o týdnu vody a o aktivitách, které Český rozhlas kolem tohoto týdne rozvinul. V důsledku toho tady také samozřejmě pan profesor je. A já bych se rád zeptal, už jsme končili ten minulý vstup optimisticky, tak já bych v tom rád pokračoval, kde tady člověk bude brát vodu, řekněme třeba, když vyhlédneme za nějakých 30, 50, 100 let.
Je tady ten základní problém. Ono je to problém i výhoda. Tu vodu získáváme jenom ze srážek dešťových a sněhových. Jsme na tom hlavním evropském rozvodí. Žádná voda k nám nepřitéká. To je nevýhoda, protože té vody moc není a jsme závislí na srážkách. Ale je to výhoda, že nám ji třeba zase nikdo neznečišťuje. Z povodí Labe teče voda do Německa. Máme skvělého partnera, s kterým od revoluce spolupracujeme. Měli jsme společný projekt Labe, kdy se opravdu podařilo vyčistit během 15 let hlavní řeky, postavit mnoho čistíren. Takže to je velké štěstí a myslím si, tady se udělal obrovský pokrok po roce 90. Naprosto nemyslitelný. Já bych jenom vzpomenul na čas předrevoluční, kdy v roce 81 jsem obhájil disertační práci a když jsem ji chtěl publikovat, tak jsem musel panu děkanovi tehdy podepsat zákaz publikování, protože bylo to o vodě, o znečištění vod v českém povodí Labe, ta moje disertace. Pátá třída nejhorší červenou barvou a byl to atlas map kvality vody a všechno bylo vlastně červené. Jo. Všechno mělo ty nejhorší stupně, čtvrtý a pátý. A tehdy jsem se divil, že mě to nedovolili, protože jsem říkal, musím publikovat, to, bez toho to nejde. Nesměl jsem to napsat ani v Čechách, natož do zahraničí. Tak to se totálně všechno změnilo. A to je ten úžasný pokrok, kterého jsme dosáhli, kdy prostě spolupracujeme přeshraničně s našimi sousedy, no a s těmi Němci se spolupracuje opravdu dobře. No, ale v tom budoucnu, myslím si, že to nepůjde bez těch přehrad. Že skutečně to paradigma, které bychom měli teď vyznávat, je zadržování vody v krajině. Další věc je, že se musíme přizpůsobit té přírodě. My nemůžeme bojovat s povodněmi, ale my se musíme tomu režimu té řeky přizpůsobit. Prostě nebudeme stavět budovy v zátopových územích, budeme to dělat jako naši dávní předkové, který nikdy takový hlouposti nedělali, jako my jsme dělali posledních 50 let. A respektovat to, že ty řeky mají svůj režim. Někdy je sucho, někdy je prostě povodeň. To je normální všechno. My jenom se musíme uvědomit, že prostě jsou to nějaké cykly. Teď se nacházíme v teplé fázi. My nevíme, jak dlouho bude ta teplá fáze trvat a jak vysoko ty teploty stoupnou. Ale všechno už tady bylo v geologické minulosti Země. Byly to mnohem větší teploty. Hladina oceánu byla o 120 metrů výš, než je dneska. Byla také níž. Více než o 100 metrů. Takže prostě přizpůsobit se a být připraveni. Jestli se chceme připravit na sucho kolem roku 2030, musíme už teď začít. Prostě to je naprosto nutné.
Zatím uděláme tečku. Jak vás tak poslouchám, tak máte strašně moc práce ještě před sebou a kolem sebe spoustu aktivních lidí, studentů, kolegů a tak dále. Jak dobíjíte baterky?
No, snažím se trošku sportovat, mám taky rodinu plnou, mám dva syny, jeden je dokonce mistrem republiky v atletice, ten se mě každý den ptá, tati, už si dneska běhal, udělal si něco pro sebe, druhý hraje fotbal, no a já jsem mnoho let ten fotbal hrál, 15 let jsem běhal v dresu Sokola Mladotice, nejvýše první a třída teda, žádná skvostná kariéra, nicméně nádherný leta. A snažím se, no, běhám si po Stromovce v Praze, ale nejvíc dobiju v těch horách, kdy v Peru jsem byl naposled v listopadu minulého roku a ještě stačím těm 25-30 letým klukům. A to je pro mě důležitější, než kolik článků jsem za rok napsal.
A máte v plánu ještě do Peru vyrazit?
No, permanentně, v podstatě asi na podzim znovu. Máme tam stanici snad nejvýše položenou na světě 5630. a přenáší přes družici data každé 4 hodiny, je to skvělá věc, ale pořád se to musí opravovat, takže vypadá to, že v listopadu zase. A v létě teď, brzy už za 14 dní jedu do Kyrgyzstánu, kam vezem také stanici zase mezi ledovce, tam jsme dokonce postavili 2 domečky mezi ledovci z peněz České rozvojové spolupráce a tam se zase zabýváme jezery, která se protrhávají vlivem toho tání ledovců a budujeme varovný systém pro hlavní město Biškek. No ale všude mám kluky šikovný, mnozí jsou lepší než já, ale mám radost z toho, že jsem byl u jejich výchovy a že se to podařilo.
Když jste zmínil ten fotbal, tak ještě na vás v uvozovkách prásknu, že máte vyzvánění na telefonu znělku, která vznikla mimochodem tady o 30 metrů vedle ve studiu Plzeňské filharmonie.
Já jsem až téměř fanatickým příznivcem Viktorky, takže ať stále vítězí Viktoria, je volací tón. Byť žiju v prostředí plném Spartanů a slávistů, jak na fakultě, dokonce i v rodině, kluci jsou Spartani a te bydlíme kousek od stadionu Sparty na Letné. Ale to mě nevadí. Prostě Viktorka je úžasný klub, který mu fandí.
Povídalo by se dál, ale už nám nezbývá čas. Jsem moc rád, že jsem vás poznal. Doufám, že stejného názoru jsou i naši posluchači. Naším hostem byl profesor Bohumír Janský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Západočeský rodák a fanoušek Viktorie Plzeň. Děkuju moc krát.
Moc děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.